Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM.
Insemmilkom. Għal darbohra nilqakom miej Anton Farrugia għal program ieħor f'din is-sensiela Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. Fil-program tal-lum ser nibdew passiġġata oħra. Passiġġata ma' Giuse ieħor. Dan fil-fatt huwa Giuse Bonnici, kittieb Malti illi ovvjament illum m'għadux magħna u li matul il-passiġġata tagħna miegħu ser inżuru il-kitbiet illi ħallilna. Iżda nibdew billi naraw min kien eżattament Giuse Bonnici. Giuse Bonnici twielet il-Belt nar l-14 ta' Wissu 1907. Kien it-tieni wild ta' ġenituri Awċin. Ħal ewwel tagħlim fis-seminarju u fl-iskola ta' San Pawl il-Belt. Imbagħad fl-1927 iggradwa bħala tabib. Fis-26 ta' Jannar 1931 Giuse Bonnici u Rosar Briffa waqfu l-Aqda tal-Malti Università, bilan il-Malti jenata il-prestiġu fl-ogħla istituzzjoni edukattiva ta' pajjiżna, u f'Marzu tal-istess sena bdew joħorġu r-rivista letterarja Leħen il-Malti. Fl-1931 huwa ippubblika Storja tal-Partit tal-Ħaddiema, li fih jiġbor l-ewwel 10 snin tal-partit, dak iż-żmien immexxi mit-tabib Paolo Boffa. Huwa kien delegat tal-partit u membru tal-eżekuttiv kif ukoll segretarju tad-distrett tal-Belt. Bħala tabib, Bonnici kien ħsiebu fis-saħħa tal-poplu u ppubblika it-trobbija tat-tfal u tagħlim fuq is-saħħa fil-berqa. Artikli li aktar tard inġabru fil-ktieb Il-ġmiel ta' ġisimna fl-1939. Mill-istamperija Excelsior li kien xtara minn Butu, Giuse Bonnici fl-1938 beda joħroġ is-sensiela Ġabra ta' kidba Maltija. U fost oħrajn ħareġ Anġli tan-Niket ta' Gino Muscata Zoppardi, taħt l-ezzaltniet ta' Giuse Aquilina, Leli ta' Ħażżejr ta' Giuse Ellul Mercer u ir-rumanz tiegħu stess Il-Qawwa tal-Imħabba. Fl-1939 kompla dan il-proġett ambizzjuż bil-pubblikazzjoni ta' San Juan ta' Giuse Gallia, Is-Salib tal-Fidda ta' Patri Wistin Borch u Helsin tiegħu wkoll. Stampa wkoll it-tliet kotba tal-għana ta' Dunkarm, X'ħabb u x'ħaseb il-poeta, X'emmen il-poeta u X'għamel iżjed il-poeta. Bonnici jibqa' magħruf l-aktar għar-rumanzi u n-novelli li kiteb. romanzi tiegħu huma Imħabba u Mibeda, Il-Qawwa tal-Imħabba u Helsin. Lejn ix-xemx l-aħħar romanz tiegħu dar 18-il sena wara mewtu, faxxikli fil-berqa, u aktar tard fi ktieb maħruġ fl-1974. Fl-1990 l-għaqda tal-Malti fakret il-50 sena minn mewtu b'edizzjoni speċjali ta' Leħen il-Malti u stampat id-dram tiegħu Imħabba aktar mill-ħajja. Bonnici tasem ukoll fix-xirka għat-tixrid tal-Ilsien Malti sakemm il-mewt waqfitlu ħesrem dak kollu li ħolom għall-Ilsien art twelidu nhar is-6 ta' Ottubru 1940 fl-omor qasir ta' 33 sena. L-ewwel novella illi ser nisimgħu waqt il-passiġġata tagħna ma' Giuseppe Bonnici iġib l-isem Meta Tħobb. Konna fl-aħħar tax-xitwa. Ix-xemx safranija kien għodda inħbiet fil-baħar kaħlani u d-lam beda niżel qajla qajla fuq ir-rabatana. Iżda ma kienx għadu dalam sewwa. Kien dak il-ħin li r-raħħala jiġbru l-imrieħel biex kennuhom mill-kesħa ta' filgħaxija. Waqt li ż-żifa tar-rieħ twaslilhom mill-bogħod id-daqq ħelu tal-Ave Marija. Kol nieħosbien kont għaddej waħdi minn triq għall-Pleliqi. Ma kull naħa ta' triq kien hemm fil-liera twila ta' siġar bil-frijej mnezza mill-ħdura tal-weraq. U ċuħ l-eliqi, ħomor daqs id-demm u maħruta friski, kienu miftuħa biex jilqgħu u jħaddmu iż-żara tal-ħajja. Is-skitta madwari u l-ħemda tal-lejl li kien riesaq imlewni bis-swiet il-qalb. F'daqqa il-maħt quddiemi il-Knisja Bajdanija ta' Raħal Żejr. U der li bdejt nisma fil-bot il-ħoss ta' ampjina ċkejkna. Komplejt nimxi, sa ma tħalt fil-raħal. Bil-ħsieb illi naqsmu u nibqaddej, iżda l-ħoss tal-ampjina smajtu mil-ġdid, ħassejtu joqrob, u fl-axħar rajt vjat kuris għalija. Mimliqima kxift rasi, il-wejt riġlejja u stennejtu jgħaddi. Għadda l-istandard aħmar iperper mal-fewġa tar-rieħ. Warajh erba' titfal bil-fanal jixel fidhom u għadda wkoll il-qassisi gerger it-talb waħdu. Iżda dak li laqatni u mesli qalbi kien li warajh ma kien hemm ħadd. Ħarist madwari. Ma' ġembi kien hemm gabillott xuxa li masqa ma' ġembu. Rajtu jmejjel rasu jkemmel xuftejh. Istaġeb. Ersaqt leħ bil-mod. Habib, għaliex m'hemm ħadd? B'subgħajja u rejtu l-vjatku. Għax sejri naqarbnu waħda minn dawk tal-belt. X'iġrala? X'orbot il-valenu. Mingħajr ma ridt, fl-aħħa ta' berqa rajt quddiem għajnejja ħajja ta' dbatija ħajja mimlija dwejja u mrar. Rajt bniedma fil-beraħ tixxengel lawn u lem. Tqum u taqa, taqa u tqum u terġa taqa biex ma tqumx iżjed. Ġib quddiem għajnejja l-kefrija tal-bnedmin li ma jħennux għal min Alla jħenn u li huma dejjem lesti biex ikażbru u jitfgħu taħt is-saqajn il-min fit-taħbit tal-ħajja naqas xi ftit minn dmiru. Qalbi inafset għal dik li msejkna li ma kontx naf وحدي بديا مربوطة بعيني أفلارت امشيت ورا الفياتكو دورنا كانتونيرا عدينا تلات بويب وقفنا قدام دار كبيرة خدين البيب كنا مجموعة شي أربع نسا امرأة ونطفة يتكلموا ويتبقبوا بينيتهم مش سو دان ادحلوا العلام جو الأمبينا سكتت اتفال دارو نوسكاكا مدور البيب والأسيس دهل بقلب التكتك عديت ورايح كيف رفست العدبة الكاميرا مدلامة ريحة قارسة تطب لقتت لنفسية وبدلام بستايت نعرف شين كل نهيمت قطر كوبتية فروكنا مواربة السودة تديك لمسيكنا كانت النها الأخرى الكاميرا ما جنبا ميدا بصليب وزوج شمات يشيلو واحدة شويها وحدة كانت ام بشتل الفياتكو شخين تخلنا المريضة قامت فوق من جبيا والشيخة مرت ورايا الزم لدارة القسيس بلوست يفيدو رسق ليا بنتي جيزورك بسير لمسيكنين اي فتخت خلقة بشيت عينيها وبقيمة كبيرة لقت لوستيا الشيخة رجت مدتا والقسيس جبر الهوية جمقتسا بيرك المريضة وكله مجبور فيهن نفسه خارج البرة الأمبينا ديت الدق من جديد والدق تاعها انت لف في البوت اسكيت لو اجو الكاميرا كنت العجب ما كنش يستمح لي في النفس قوي تاع المريضة ينا رسقت ليا باش انتني لك لم حلو تاع فرج ونايدلا اللي من الدنيا ما لنا شين ازدا الشيخة لمهتني وشان فرتني بالهنولي شين تعملون ما جيتش يولا تتلفل روحا وش ورا لي ليخل تلفل حيتا وقفت مبكم اشتقت لارتبلاني بزايت اللي ديك المسيكنا اللي كانت قرب الموت تحسب اللي كل خط تريد يتحق بيها سنيتا تقوم تحارس ليا بعينيها مملية إلا وترين البيب قلبي مضايقة كون جامي ديت رجلي باش نقبض طريقتي ونطلق من فين جيت شخين لهن حلو تزمين طفوليتي لقت لي ودنيا جوس ان تاون استخيلت نقت نهلو كيف ديك اللي على اول ضربه جعلت للقلب تخبط ازيد بالقوي ديك اللي قيمتني من ناس تاع طفوليه ديك كانت وصلت ساون امسكنا ماريا ويتشا سفراني كم تفون في المحدة الريش عينيها عينا بالتهبيطة اللي كانت خادت بشترفني كنو مالوقة سدرا بتبطية النفس بدتيلا ونيزل بخال موجة في نفس بحر كل تانت تريدة قوية اتشقلق للجسم كله ومن فما تهرج تنيدة تسويت القلب ادموخ بدهيرج من عينيا وبوجيت بكتور في خلقي بشناتي للفيق تلبكي ايها تخاركت فتخت عينيها وخارست تشاس لي ويتشي ماريا شاملت حبيت ودهقوا بيا عينيها من جديد رجوا ينعلقوا والويت شفتيها قالتا بارسيت بسمت النفس بدا ينقسلها وبالموت الموت بدت تنتلف وتيت كلم حلو وتمهبا كيف كنت ما جنبا مجبور في خصبية تدوية انهوس مين امسلمينج بي خارست والمخت قسيس شوية حبيب اهيار تورب من اون اسا وصلت في الاخر فوق طرف صبايا وربت في الجنب القسيس بوجه بالقيدة هدي راسا بنتي اطلب مغفرة للا تداك اللي عملت هتسمعني يوش ايسا بنتي الله هنين ياف لي انتي صبيك ياف لي انت كل ما عملتو مناير ما كنتافش ادا تعمل انت تطلبو يغفر لك وش تسو بنتي ايدي لي انت تبقى مياي عالدي حت ما يفردنا شفارح كمين جاودو في المكان امسيكنا كانت التاودن ايو نطلبو اش وغسلت باش تخلينا ايه امشي مرو نجرو في الشمش indawru rasna bid-dija tad-dawl tagħha. Qegħdin jgħidulli dal-waqt immur, dal-waqt immur. Sinjura ħfrela għax ħabbet ħafna. Imxi miegħi, imxi tħallinix waħdi, imxi miegħi għarhom, għarhom xi sejħuli. Il-qampina tal-parroċċa daqqet u l-ħoss qawwi tagħha xteret mar-raħal daħal fid-djar ħareġ undem fix-xejn. Kienet biex tħabbar lill-insara l-agunija ta' waħda illi wisq batiet, il-biża tal-mewt illi tkexkex, il-qtieħ ta' qalb li jkessaħ id-demm u malajr wara xulxin, il-qniepen ta' knejjes oħra żgħar wieġbu u tennew lil dawk ta' qalbhom jibsa li jħennu b'talbhom għall-imsejkna. Il-sin il-qampina l-kbira qolla mill-ġdid leħnu u naqgħet mal-karba taż-żgħar biex iħabblu li waslet il-firda ta' żewġ qawwiet kbar tar-ruħ u tal-ġisem li jagħmlu lill-bniedem. Flimkien bkew, karbu, xeru fis-skiet tal-lejla mudlama, flimkien inħallu u ntilfu fil-bogħod, wara ftit, mill-widien, mill-għoljiet, mill-blat u mis-siġar, leħen il-qampina reġa' lura, jolfoq u jibki, jgħajjad u jwerżaq fis-skiet tal-lejla mudlama. Id-daqq tal-qniepen nigiż li qalbi bħal tarf jaqta ta' sikkina, bħal xafra msinna u mdaħla fil-laħam il-ħaj. It-tokki waqgħu fuq qalbi bħal ġamra tan-nar li xxawwet u taħraq fejn tmiss, bħal qtar tal-valenu li jħassar u joqtol il-qawwa tad-demm. Ma stajċ inżomm aktar. Rid kieku indaħħal ġo dak il-ġisem mitluf ta' Marija ħajja ġdida u qawwija. Nimlieħ b'saħħa kbira li terbaħ il-mewt. Xtaqt il-tnejn ninħallu f'xulxin insiru ħaġa waħda biex minn dik it-taħlita toħroġ saħħa waħda, ħajja waħda, ġisem wieħed b'żewġ tarwieħ. Jien u wi ma qudin flimkien. Xtaqt naqtaw il-vini li jżommu l-ħajja u nħawdu demna flimkien. Xtaqt nixteħed fuq dak il-ġisem imrijed bil-kesħa tal-mewt u nsaħħan qalba bil-bewsta ta' xufteja. Iżda rajt illi l-ebda qawwa ta' bniedem, l-ebda seta tad-dinja ma kienet tajba biżejjed biex tfejjaq dak li l-mewt kienet għodda rebħet. Rajt li hi kienet f'idejn qawwija li ma tista' tintrebaħ minn ħadd u minn xejn. Li hi kienet f'idejn Alla. Ftakart li hu biss kellu l-ħila jwaqqaf il-ħwejjeġ tad-dinja u tlabtu jagħtiha l-fejqan. Sinjur, Sinjur, int li tista' kollox fejjaqha. Tlabtu b'dik il-ħeġġa li bija Josue waqqaf il-mixja tax-xemx u bijat minn fuqu u minn fuq tiegħu it-telfa mad-dalma tal-lejl. Tlabtu b'dik il-ħrara li kont insejt mindu ħrixt minn tfuliti u li 10 snin ilu tlabt biha ħdejn is-sodda tal-mewt Tommy. U stennejt il-miraklu, stennejt illi Alla jagħti widena talba għolja u jismaħħa u jqajjem u jfejjaq il-Marija. Jizra l-ħajja fejn l-ewwel ħlief mewt ma kienx hemm. Emmint b'fida qawwija li hu kien sejjer it-tija in-nifs tal-ħajja. F'rokna mwarba stennejt il-miraklu. U der li f'daqqa waħda li qed nara l-Marija tqum mis-sodda daħkana u sabiħa, ħamra daqs pepprina imbewsa minn nida f'għodwa ta' bnazzi, b'sema mimli ħmura. Fraħt, għajjat fis-sikta tal-lejl. Rrid ngħid li kulħadd dak li ħassejt ġo fiha. Il-miraklu sar, il-miraklu sar. Fraħt, ħajjat u erżaqt fil-ħemda tal-kamra mudlama, qbist bħal miġnun bil-ferħ li mlieli qalbi, u mirkejjen mis-saqaf tal-kamra, leħni mill-ġdid reġa' ħajjat, il-miraklu sar, il-miraklu sar. Iżda f'daqqa waħda, indunajt li għajnejja kienu tqarqu bija. Li kull ma kont rajt ma kienx ħlief ix-xogħol ta' moħħi, imqajjem mix-xewqat kbar illi kelli jitħabtu ġo qalbi. Il-maħt il-dawk ta' madwari ħarsu lejja b'għajnejn mistaġba, b'għajnejn kollha biża u ħniena, għax ħasbu illi bluġieħ ta' qalb kont lift moħħi. Il-maħthom imdejqa għax-xort li messitni. Rajthom jitebt b'kux far għajnejhom bil-ferħ imbagħad x'inraw illi dik tiegħi kienet ħolma. U mhux ġen. It-tama li kelli li naraf Marija tiġġedet il-ħajja, intemmet fi xejn. Bħalma l-ħolm sabieħ jintem mas-sebħ tal-odwa. Il-qtieħ ta' qalb u l-biża reġgħu rebħuni. Fakruni f'dak li kont se nitlef u ġaluni nibki b'dik it-telqa ta' tfal li b'xejn ma jistabru. Il-mewt kienet waslet. Iskied ġol kamra mudlama kiber u ma kien jinstema' xejn ħlief in-nifs batut tal-marida. Xi tilfieqa moħbija, xi talba minn taħt il-sien. In-nifs beda jonqsilha u ħalqa kien jidher jinfetaħ għajjen biex jixrob il-ħajja, biex jaqta' l-għaġġ tal-arja li kellu. Wiċċa sar isfar daqs dak ta' ruħ imdawra bid-dawl ta' qamar. Daqs xitla midbiela taħt ix-xemx ta' nofsinhar. Xi erba' xwejħat ta' qalbhom tajba bħal qagħdu jisimgħu dak li kien qed jingħad barra. Imbagħad daħlu waħda wara l-oħra jitolbu. Żewġ ġemgħat oħra nxtalu madwar is-salib tal-għawda sewda bi Kristu taċ-ċomp imsallab fuqu. Il-qassis mitluf fix-xogħol imqaddis tiegħu kien qed iħejji l-marida iqawwilha qalba għall-mewt. Waħda xieħa bdiet tgħid il-litanija. Sankta Marija, ora proja. Għall-ewwel bdejna nitolbu minn taħt il-sien, iżda bil-mod il-mod intlifna fit-talb tagħna. U lejna leħinna illi beda jaqa fis-skiet tal-kamra bħal qtar tax-xita fuq saqaf taż-żġieġ. Għall-ħoss li għamilna, Marija qamet mir-raqda tagħha ħarset lejna bajnejha miblula u sukta tewden fit-telfa ta' moħħa u bdiet tgħanni għanja ta' swiet il-qalb li kienet talmet fit-tfulita. Tfajla toħlomx għaliex il-ħolm tal-ħajja bil-wisq iqarra u malajri jintemm. U leħina, mal-mixja tal-għanja, kien ħelu u mdejja b'dik id-dieqa ta' wieħed li wasal fit tmim ta' ħajtu u beka li moddi. Kien sabieħ u jmiss il-qalb bħall-aħħar qatrijiet ta' nixxija qalb il-blat sieket u għeri. Jurik li kollox għad ikun lek ħini bla ma jħabbarlek kemmu kbir il-hemm. L-imsejkna f'telfa ta' biki rat il-ħolma fierħa li kienet għexet fija u li issa sfatilha fix-xejn bħaċ-ċfar u d-diem il-qawwa tax-xemx. Sankta Virgo Virginium, ora proea, Mater Christi. Malli Marija semmat li sem ħelu tom Kristu, dbismet bis-sima mdejqa u żewġ demat xirfu fuq xfar għajnejha u qattru fuq sidera. Forsi ftakret fid-dbatijiet tagħha. Forsi rat li s-sultana ta' smewiet issejħela biex tilqaħħa fiħdana biex it-taffila ftit l-uġieħ ta' qalb u t-nissija kull maġrala. Mater Divina Grazia, ora proeja. Wiċċ Marija sar isfar daqs il-lellux u madwar għajnejha sar ikħal daqs is-sema x'kien tinżel ix-xemx u jinkesa bidlam. In-nifs naqsilha għall-kollox u sidira għalxejn beda jola bħal minfaħ biex jaħkem flitarja u jbijat il-ħin waħxi tal-mewt. X'kien daqqet sija lejl u l-qniepen li kienu jibku l-agunija tagħha inaqdu mal-oħrajn kif bkew għal darb'oħra fil-milja ta' żmien l-erwieħ ta' dawk li fl-imoddi kienu magħna u għaddew, Marija qamet fuq ida l-waħda, talbet maħfra l-kulħadd, għajtet għajta li nifdit li qalbi u ntelqet għall-waranijiet. Mirbuħa mill-mewt. Reġina Martirium, ora proeja. Bħal tarbija bkejt u l-faqt f'dak is-skiet tal-kamra mudlama. Bħal iblaħ bat warda ħamranija minn quddiem is-salib, imlejta bewż u dmuħ u xħetta fuq qalba li tant sofriet. Iż-żmien għadda u kulħadd nesa li ftit xhurilu waħda tfajla mietet għax ħabbet. Jiena wkoll, kultant mitluf fil-ħolm tal-ħajja, ġieli ħsieba ħarabli minn moħħi. Iżda meta jkolli qalbi sewda jew meta nara tnejn jinħabbu, niftakar f'dik il-warda ħamranija. U dik il-novella maħuda mill-ktieb Giuseppe Bonnici Innovelli, maħruġ mill-Aqla tal-Malti tal-Università, twassalna fit-tmiem din l-ewwel parti tal-passeggjata letterarja tagħna ma' Giuseppe Bonnici. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-aktar passeggjati ma' Giuseppe, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Kenneth Mizzi, nawguralkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Thank you.